Троецкае прадмесце літаральна ад першага дня яго адбудовы аблюбавала для сваіх збораў гэтак званая нефармальная моладзь, ад культурніцка-палітычных аб'яднанняў майстроўней талака да гіпі і панкаў. У стылізаванай пад сярэднявечча карчме за кубачкам кавы адбываліся дыскусіі і пра будучыню Беларусі, і пра заходнюю рок-музыку. А 22 красавіка 1984 году тут адбылася падзея, якая ўвайшла ў гісторыю як айчыннай музыкі, гэтак і нацыянальна-вызвольнага руху. У той дзень на набярэжнай Свіслачы нефармальныя мастакі ладзілі сваю выставу пад адкрытым небам. Былі расстаўленыя карціны мальберты, а на ганку крамы вянок выступаў гурт «Мроя» – Алег Дзімідовіч, Уладзя Давыдоўскі, Лявон Вольскі, Юрась Ляўкоў. Успамінае Лявон Вольскі.
Публіка досыць культурная была, всім было цікава, што гэта такое заява, такая па-беларуску, цэлая праграма. Мастакі, людзі блізкія да мастацтва, нейкія, як бы цяпер сказалі, нефармалы. Там у Траецкім, у карчме збіраліся хіпі, панкі, вось яны все адразу выбегалі паглядзець, што такое адбываецца, што це за рок-гурт грае. Там доўга-доўга нас там віншавалі. Мы не былі ні ў хіпі-сістэме, ні з панкамі, ну, блізка да іх. Мы досыць выглядалі для таго часу смела, таму што мне былі вельмі доўгія валасы. Уладзя Давыдоўскі, ён, хаця і пастрыгся перад войскам, але быў зусім фарбаваны на чорна. Алезіс таксама быў такі светла-жоўты колер пафарбаваны. Гэта было страшна смела, бо тады ўсіх стрыглі, не дай бог фарбавацца, гэта наогул было непрынята.
Праз нейкіх пару месяцаў музыкі пайшлі ў войска, але той канцэрт, які потым меў працяг на мітынгах і дэманстрацыях, у клубах і на стадыёнах, не забыўся. Давайце паслухаем запіс «Мроі».
Шыльда свабоды. Менск, Траецкае прадмесце, камунальная набярэжная 4. 22 красавіка 1984 году тут адбыўся канцэрт гурту «Мроя». Першы беларускі рок-канцэрт пад адкрытым небам. Канцэрт запачаткаваў удзел беларускіх музыкаў у нацыянальна-культурным і дэмакратычным адраджэнні краіны.